الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكي نجمع الأفضل زهر الله سبحانه وتعالى إنك صلوات السلام na našega poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Poštovana braćo i sestre, mi smo i večeras sa poslanikom alaihi sallatu wasallam hadisima, još smo u poglavlju o dobročinstvu i rodbinskoj vezi. Došli smo do 1794. hadisa koji govori o dobročinstvu i grijehu. Ovaj hadis nam govori o jednom slučaju kada je jedan od ashaba upitao poslanika ili salatu wasalam šta je to dobročinstvo, odnosno šta je to grijeh. Pa kaže Nuwas ibn Sam'an radijallahu anhu rekao, proveo sam sa Allahovim poslanikom alejhi salatu wasalam u Medini godinu dana. Od hidžre su me sprečavala samo pitanja. To jest volio je da pita, jeli, poslanika alejhi salatu wasalam. Kada bi neko od nas učinio hidžru, ne bi poslije toga ni o čemu pitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam ga jednom upitao o dobročinstvu i grijehu. To jest upitao ga šta je to dobročinstvo, a šta je grijeh. Pa je poslanik alejhi salatu wasalam rekao, dobročinstvo je lijepo ponašanje. Dobročinstvo je lijepo ponašanje. A grijeh je ono što ti ne da mira u duši, te da prezireš da to ljudi vide i spoznaju i saznaju. Ovaj nam hadis govori u stvari o jedna definicija dobročinstva. Dobročinstvo je jedan širok pojam. Dobročinstvo. A ovdje u ovom hadisu poslanik alejhi salatu vesselam ga definiše kao lijepo ponašanje. Točno put. Lijepo ponašanje prema drugim hadisima je pola vjere. Pola vjere je lijepo ponašanje. I zato Islam dosta govori, odnosno i Kur'an i Sunne dosta govori o čovjeku, o lijepom ponašanju ili ahlak. Pošto je to pokazatelj naše vjere, odnosno pokazatelj koliko smo mi svoju tu vjeru, odnosno ono što smo saznali, naučili o vjeri, koliko smo to praktično sproveli, odnosno koliko smo to instalirali u svoje ponašanje. Jer možemo, ja uvijek to naglašavam, možemo poznavati Kur'ana na pamet dosta i hadisa i različiti vjerski pitanja, baratati dobro vjerskom tematikom, ali ako ono što smo naučili nije ostavilo traga na našu dušu, a samim tim na naše ponašanje, onda je to beskorisno znanje. Beskorisno znanje od kojeg je poslanik alejhi salatu vesselam se utjecao Allahu subhanahu wa ta'ala. Tražio je korisno znanje. Razlika je, postoji nešto što se zove ilmu lisan wa ilmu qalb, znanje na jeziku, znanje u srcu. Zato musliman, svaki musliman treba da nastoji ono što pročita i nauči o vjeri. Bilo da su kuranski ajet, tefsir, bilo da je to akida, vjerovanje, bilo da je to da su to hadisi, komentari hadisa, bilo da su to kazivanje o poslanicima ili o ashabima i tako dalje, to treba da ostavi traga na njegovom srcu i na njemu i prije svega na njegovom ponašanju. Lijepo ponašanje koje je poslanik alejhi salatu vesselam ovdje spominje, ono obuhvata mnoge forme dobročinstva. Čovjek se lijepo ponaša prije svega kad je sam. Može se lijepo ponašati kad je sam. Islam nalaže da se tada lijepo ponašamo. Lijepo se ponašamo prema u porodici, prema supruzi, prema djeci, prema komšijama, prema rodbini. Lijepo se ponašamo prema drugim ljudima, prema životinjama, pa čak i neživoj prirodi. Tako nas je poslanik alejhi salatu vesselam učio. Znači, lijepo ponašanje obuhvata mnoge forme dobročinstva. Naravno, ne obuhvata sve. Ali je dobar dio vjere sadržan u lijepom ponašanju. Mi danas najviše trpimo od drugih ljudi. Zbog čega? Zbog njihovog ponašanja. Zbog njihovog ponašanja i njihovog, da kažemo, neodgoja. Jer suprotno lijepom ponašanju je ružno ponašanje, a to je neodgoj. I to je dobročinstvo, kako kaže poslanik alejhi selatu vesselam. I zaista onaj ko uspije da izgradi kod sebe lijepo ponašanje, obuhvat će mnoge forme, mnoge oblike, mnoge primjere dobročinstva. Lijepo ponašanje pomoći drugom, lijepo ponašanje osmije jeli, prema ljudima, unijeti u njihova srca, unijeti radost, veselje, olakšati, sve to spada u lijepo ponašanje. Što vidimo da obuhvata dobar dio naše vjere. A šta je grijeh? Šta je grijeh? Grijeh je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Odnosno Allahove zabrane, to je grijeh. I oko toga nema jeli, dvojbe. Ne može čovjek oko jasnih stvari u vjeri preispitivati dušu. Pa čovjek upravo, jel, ili prevario nekog i onda, sad je li to grije ili nije? Tu ne treba dušu pitati, to je jasno. Oko jasnog harama nema ispitivanja duše. Da pitan svoj duše. Ili oko ispitivanje duše biva oko nekih, jeli, pitanja koja su nam manje jasna, nismo sigurni je li to haram ili nije. Pa recimo čovjek ima priliku da dođe do nekog radnog mjesta ili do neke pomoći od nekih institucija ili do da se upiše na neki fakultet i tako dalje i preko nekih preporuka pod navodnim znacima ili na sumnjiv način, pa je to njemu sumnjivo, osjeća neku tegobu u prsima u duši, to ga muči, kako sam ja došao do toga, je to u redu. I to ga muči sve da ne upita nekoga ako će mu to objasniti i kazati je li u redu ili nije. I onda mu se to, jeli, to riješi u njemu samom, jeli, kada mu se objasni je li to haram ili haram. Dok osjećam u duši, tako u tim sumnjivim situacijama i slučajima, kada osjećam u duši tegobu, kada nas to, jeli, ne da nam mira, ne osjećamo se mirni, spokojni zbog toga što smo učinili i ne bi voljeli da drugi ljudi saznaju za to, i to je jedno vjerilo, to je odmah grijeh. Ne bi voljeli da to drugi ljudi vide da saznaju, to je grijeh. E sad, kroz ova pravila možemo jeli, provesti sve naše situacije u našem životu, kada nismo sigurni jeli, određeni postupak, naš grijeh ili nije. I to je onaj moralni, jeli, moralni glas u nama, odnosno naša savjest, koja nam ne da mira, ne da nam mira. I dobro je kada se to u nama javlja. Sve je dobro dok se to u nama javlja. Jer kada se to više u nama ne javlja, znači taj moralni glas u nama ili ta savjest je umrla. Zbog čega je umrla? Zbog naših grijeha. Mi smo se navikli na grijehe i na sumnjive stvari, a u sumnjivim stvarima može biti i onoga što nije haram, ali i onoga što je haram. I onda s vremenom navikavamo se na grije i onda ovaj nam moralni glas i naša savjest umire. Više se ne javlja nikad. Odnosno, ona se može javiti kad čovjek izvrši jednu temeljitu teubu, jedan iskren povratak Allahu subhanahu wa ta'ala i očisti svoju dušu dobro, očisti je dobro jeli, zikrom i ibadetima, tako da ona, da se ta savjest u njemu vrati. I sljedeći hadis govori nam o onome koji ukloni iz puta ono što smeta ljudima. I ovo su neki primjeri dobročinstva, različiti vidovi dobročinstva. Islam je jedna sveobuhvatna vjera koja gleda čak i na sitnice, ono je stvari nisu sitnice, nisu to sitnice. To mnogo o nama govori u našoj vjeri, mnogo govori o nama. Općenito Islam postiče ljude da čine dobro, jedno kolektivno dobro svim ljudima, da drugi ljudi od njih imaju korist. I to je ta produktivna vjera. Zato Islam ne odobrava asketizam, da se čovjek povuče i da cijelu vjeru svede na ibadet. Da svede na učenje Kur'ana, naravno to je pohvalno, na zikr, na istigfar i stalno svaki dan zatvoriš se svoju kuću ili neke, jeli, da kažemo, neke objekte i samo zikriš. A društvo od tebe nikakve koristi nema. Islam voli onoga, jeli, koji je posvećen i ibadetu i ko je posvećen hajru, znači tom zajedničkom hajru i dobru koje čini ljudima. Islam ne traži od nas da se posvetimo samo sebi. I bolji su oni koji, kao što kaže poslanik alejhiselatu vesselam, da su bolji oni koji se miješaju s ljudima i trpe njihova uznemiravanja. Zbog čega se miješaju sa njima? Miješaju se što im je čef. Ne, miješaju se da potpravljaju stanje i da čine dobro ljudima. Zbog toga se miješaju. I zato su oni bolji. Oni se ne miješaju samo onako. Hajmo vidu svi ljudi na tferč, hajmo mi se miješaju, hajmo na tferč. Hajmo na proteste, jel? Ruše pa ćemo i mi rušiti. Nego miješaju se s ciljem da pomognu, da budu od koristi društvu kojim živimo. Popravi, u svakom pogledu. A mnogo toga se može činiti. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam rekao: neki čovjek je prošao pored grane i bačen je na sred puta. Rekao je: tako mi Allaha, uklonit ću je da ne smeta muslimanima. Pa je zbog toga uveden džennet. Ovo je jedan primjer koji se često navodi, mi to znamo, jel? Ali ne razmišljamo o njemu. Često prođemo pored predmeta ili onoga što smeta ljudima na putu, ali se ne osvrćemo. Kažemo, nije to nešto. Bitno je imati ispravnu akidu. Hoćemo preskočiti ovaj kamen. Ne, treba, znači, islam je sveobuhvatna vjera. I čovjek ne smije od hajra ništa omalovažavati. Jer kako vjera nije samo akida, nije to vjera. I nije samo ibadet vjera, namaz. Nego je vjera sve ono što je objavljeno, znači objavom što je prenešeno i što je poslanik alejhiselatu vesselam nama pokazao praktično da je vjera. Vjera, kao što kaže poslanik alejhiselatu vesselam, iman je, odnosno ima se sastoji od 60 i nekoliko ogranaka ima vjera. Najveći vid imana su riječi la ilaha illallah. To je naravno temelj našeg vjerovanja, iz njega proizilazi sve ostalo. A najmanji vid imana, u ovom primjeru, jel navodi se ukloniti prepreku s puta, ono što smeta ljudima. I to je vid imana. I zato od imana ništa ne smijemo zapostavljati. Pa kaže dalje poslanik alejhiselatu vesselam, i stid je dio imana. I stid. I stid je dio imana. Zato čovjek ne smije ništa zapostavljati. Kaže poslanik alejhiselatu vesselam, pa je zbog toga uveden u džennet ovaj čovjek. Što znači da je taj čin koji je učinio iskreno, da mu je Allah zbog tog čina, da mu je to prije svega ukabulio to djelo i da mu je zbog tog čina oprostio. I zato je bio razlog, znači, njegovog ulaska u džennet. Poruka je da ništa od hajra ne smijemo omalovažavati. Ništa od hajra. Pa makar udjeliti pola hurme, što kaže se u hadisu, jer mi ne znamo je li šta će nam Allah ukabuliti. Možda nam mnoge namaze neće ukabuliti. Mi se uzdamo namaze. Imam namaz, imam post. To je to. Možda nam dosta od toga Allah neće ukabuliti. A možda će nam druga djela koja su po nama bila manje bitna ukabuliti. Možda će nam nekada neku pomoć koju smo činili bratu muslimanu, neki hajk ili ovu granu što smo sklonili s puta, možda nam to bude uzrok jeli, oprosta lavovi i ulaska u dženet. Kaže mu Berze radijallahu anhu prenosi da je upitao Allahovog poslanika alejhiselatu vesselam, Allahov poslaniće, pouči me nečemu što će mi koristiti. Da nas neko pita šta bi mi rekao. Da nas neko pita tek ušao u islam, pita nas, da mi reci nešto, neko djelo koje će mi koristiti i na dunjalku i na hiretu. Šta bi mi rekli? Sadaka. Ili mu rekli trebaš pogin na lavnom putu. Tek ušao čovjek u islam. Tek došao, tek oživio, kad trebaš pogin, dobro. Ajde. Kaže poslanik alejhiselatu vesselam, ukloni s puta ono što smeta muslimanima. Ukloni s puta ono što smeta muslimanima. Ovo nije rekao niko da shaba, nije neki običan musliman, nego to je rekao poslanik alejhiselatu vesselam, što jasno govori jeli da koristiti drugim ljudima, biti im od koristi. ne smetati im da je to jedan vid imana koji ne smijemo omalovažavati. Jer suprotno toga je smetati ljudi. Suprotno toga je uznemiravati ljuda. To je veliki grijeh. Sve čime uznemiravamo drugi, jeli namjerno, pa čak i nenamjerno, može biti veliki grijeh, može biti mali grijeh. Sve zavisi o čemu se radi. Sljedeći hadisi nam govori o smislu iskušenja koja doživljavamo u životu. I ovo je možda jedna od najbitnijih stvari koju trebamo govoriti ljudima i isticati kao jednu pozitivnost islama. Kako musliman, pravi musliman koji razumije vjeru i smisao života, kako gleda na iskušenja i nedaće i bolove i tegobe koje ga susreću u životu na ovom svijetu. Naravno, ovo se dešava kad naučimo vjeru, kad je spoznamo, kad je razumijemo onako kako treba. I ovako vjerni gleda na život i gleda na nedaće životne. Kaže, El Esved je rekao, neki mladići iz Kurejša su došli kada iše radi Allahu anha dok je bila na Mini, jel na onom prostoru gdje se obavlja hač, došli su joj smijući se. Pitala je šta vas je to nasmijalo. Odgovorili su, čovjek koji je pao na konopac od šatora, gotovo slomio vrat ili izbio oko. Ko djeca, jel? Pa da se odrasli smiju. To je zanimljivo, kad čovjek padne, neko padne, svi mu se smiju. Što li je to tamo? Umjesto da mu pomognu i da mu priteknu pomoć, oni se smiju. I kad mu priteknu pomoć, smiju mu se, a njoj muka. Kad tako ljudi, jel? A ona je rekla, šta je rekla? Nemojte se smijati. Jer sam čula Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao, svakom muslimanu koga ugode trn ili nešto više od toga, neka veća bol, upisat će se zbog toga jedan stepen, a obrisati jedan grijeh. Ovo je jedan veličanstveni hadis koji nam pojašnjava kako trebamo razumjeti nedaće u životu. Svaka nedaća. Nekad nam krene sve sa Allahovom voljom, ništa slučajno. Ni kad se udarimo čekićem u prs, nije slučajno. Ni kad se ubodujemo, ni kad se udarimo, ni kad nogom udarimo nešto tvrdo prs. Sve to za čovjeka iskušenje prije svega, ali ne smije zaboraviti da je to, da svaki bol koji osjetimo u životu, ako smo vjernici pod uvjetom, da time Allah nam podiže jedan stupanj, a briše nam jedan grijeh. I to je tako automatski, znači kad god što smo kad god se obriše neki naš grijeh, mi smo bliži Allahu. Se zavisi koliki grijeh bio, mali ili veliki. I to je pravilo. Sve što se više kajemo i brišemo grijehe, ili brišemo grijehe našim dobrim djelima, mi smo sve bliži Allahu. A tih deređa i stupnjeva ima mnogo. I ovaj nam hadis isto govori, sljedeći hadis nam govori o istoj temi, kaže, kad vjernika zadesi bolest i tuga, Ebu Sa'id al-Hudri je u Hurajra prenosi da su čule Allahov poslanika alejhi salatu vesselam kada je rekao, nikada vjernika ne zadesi neka bolest. Neka bolest. Ovdje se spominje neka hronična. Ili teškoća. U životu teškoća. Ili slabost. Ili tuga. Pa čak i ono što ga zabrini. Briga neka. Brine se. A da mu se zbog toga ne obrišu neki njegovi grijesi. Ovaj hadis, kažem, govori o istoj temi, sve ove nedaće, u stvari, za vjernika su hajr. Iako i mi vidimo iskušenjima. Možda vi nešto ne volite, to je dobro za vas. Sve je to hajr za čovjeka. I treba smoći snage, a treba prije toga imati jako vjeru, jak iman, pa onako kako treba reagovati na ta iskušenja. A ovaj život je u stvari jedno, da kažemo, polje iskušenja za vjernika, za čovjeka. I ovo je zlatno pravilo. Zato se vjernicima ne dešava da ih lome životne nedaće. Da zbog toga rijetko se može desiti. Da ih lome životne nedaće, da padnu u očaj, beznađe. Jer uvijek vide, u svemu tome vide smisao. Ništa se ne dešava bez Allahove volje. I bez Allahova znanja. Ne može se nešto desiti tebi što to Allah nije htio. Ne. To se ne može desiti. Sve što se desilo, Allah to htio da se desi. Njegovom voljom. ima sve svoje mudrosti zašto. A mi se uvijek moramo preispitivati i sve te nedaće gledati ovako, jer da nam Allah time briše naše grijehe i uzdiže nas. Približava nas sebi. Allah nas približava sebi. Zato vidjet ćemo kod mnogih ljudi koji nemaju vjeri, koji slabiju vjeri, koji ne znaju za Allaha, nemaju ibadeta, nemaju znači, te duhovne hrane, nehrane srce, kada su u nedaćama, doživljavaju slom živaca, doživljavaju teške bolesti psihičke, vrše, odaju se alkoholu, drogi, vrše samoubistvo, neuzbila i tako dalje. Sve su to stanje u kojima se nalaze oni koji ne znaju za Allaha. Kaže Abu Hurajra radijallahu anhu, rekao kada je objavljen ajet men ja'mel su'en yujze bihi, ko radi zlo bit će za to kažnjen, to je mnogi muslimani zabrinuli. Shvatili su da će čovjek za svako zlo biti kažnjen. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao budite umjereni i nastojite pravilno raditi. To jest trudite se da radite dobro koliko možete. Sedni dugo karimu. Sve što zadesi muslimana bit će otkup od grijeha, pa čak i za nesreću koja ga zadesi i ubo trna. Sve što ga zadesi to je otkup za grijeh. Bolje je da ga Allah očisti od grijeha na ovom svijetu nego da se čisti na ovom svijetu. Jer mi ne znamo u čemu je hajr. Mi možda imamo neke grijehe za koje se nismo pokajali ili ne znamo njihovu težinu, pa nam Allah dade neko iskušenje da nas on očisti zato što nas jeli, voli kao svoje robove povjernike, da to iskušenje da nas očisti kako ne bi bili kažnjeni na onom svijetu. Naravno, čovjek neće biti kažnjen za svaki grijeh. Za one grijehe za koje se istino pokaju, oni su pobrisani. A za one grijehe koje prinese na onaj svijet, za njih će polagati račun, ali će se i tamo vagati djela. I tamo će biti Allahova milost, jeli, kome Allah bude htio prostiću te grijehe. Sve u zavisnosti jeli, od njegovih dobrih dijela i njegove namjere. Sljedeći hadis nam govori o međuljudskim odnosima i onome što je zabranjeno da činimo jednim drugima. Mi smo ovim hadisima prethodno govorili, vjerovatno ćete ih se sjetiti. Autor ih ovdje navodi zabrana uzajamne zavidnosti, mržnje i prekidanje međusobnih veza. Ovdje se prije svega govori o izbjegavanju. Kada musliman može izbjegavati drugog muslimana i koliko, pod kojim uvjetima? Kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao nemojte se mrziti, niti jedni drugima zavidjeti, niti okretati leđa jedni drugima. Budite o Allahovi robovi braća, nije dozvoljeno muslimanu da prekine odnose sa svojim bratom više od tri dana. Ovaj hadis nam govori prije svega onome što je zabranjeno. Musliman se ne smije mrziti. Ne smije muslima mrziti svoga brata muslimana, ne smije mu zavidjeti. Ne smije mu zavidjeti jer mi smo o zavisti govorili koliko je to paka bolesti. I ne smije jedne druge izbjegavati duže od tri dana. E sad ovo pojasnimo, jeli? Ovo je ono što je navedeno u hadisu. Ako dođe do nekih, do nesuglasica i svađe među muslimanima, ovo dunjalučkih, ako te neko uvrijedi, nanese ti neko zlo, nepravdu i tako dalje, onda imaš pravo da ga izbjegavaš tri dana. U smislu da ga izbjegavaš, okreće se u njega neće da ga sretniš i da mu ne nazivaš salam. Preko tri dana je haram. Preko tri dana je haram. Znači ovo je jedan vid, Allah je dao ovo tri dana da se može izbjegavati, kao jedan vid nekih sankcija, da se neko popravi, da mu to bude pouka i tako dalje. Naravno, ako nisi u pravu, nemaš pravo da izbjegavaš. Ovo se odnosi i na čovjeka koji je u pravu, ima razloga da ga izbjegava. Znači ovdje ako se tri dana je dozvoljeno izbjegavati svoga brata muslimana, ako se radi o dunjalučkom razlogu, o dunjalučkom razlogu. Međutim, ako se radi o vjerskom razlogu, da je neko griješnik, da je neko prevarant, lažov, onda je dozvoljeno izbjegavati duže od tri dana. Kao što je, znači ako se radi o nekom šerijskom prijestupu, a za primjer se navodi da je poslanik alejhi salatu vesselam izbjegavao svoje supruge cijeli mjesec dana. Cijeli mjesec dana zbog njihovog prijestupa, odnosno zbog njihove zavjere koju su napravili, mi smo o tome govorili, jel? Cijeli mjesec dana su izbjegavao svoje supruge i to je kao jedan vid sankcije i odgoja. Znači izbjegavanje propisano, to može, kao što vidimo, da muž prema su ženi, ako ima pravo, jel? Da otac prema djeci ili naredbodavac ili onaj koji je nadređen prema onima koji su podređeni, da ih može izbjegavati kao jedan vid odgojno, da kažemo, disciplinske mjere. Odgojno disciplinske mjere. Isto tako, znači, preko tri dana, ako se radi o dunjalučkom razlogu, ne smijemo izbjegavati svoga brata muslimana i moramo komunicirati sa njim, nazivati mu selam itd. A o tome govori ovaj sljedeći hadis. Mada prije toga još ću spomenuti da postoji izbjegavanje, recimo, kao mjera popravljanja. To je o čemu sad govorimo. Da izbjegavamo nekog, da ga popravimo. Nećemo da pričamo sa njim, ne komuniciramo, zato što je kriv. Bilo da je, neću žene spominjati, djeca, neko kome smo, jel, učitelj prema učeniku, tako dalje. Da mu to bude odgojno disciplinska mjera, jer je krivo. Treba da to priznati da popravi. A imamo izbjegavanje koje je preventivno izbjegavanje. Recimo da čovjek izbjegava pokvarenjake, neke ljude ili društvo koje je pokvareno, s kojima je bio prije, pa se popravi, on se vratio. I on ih izbjegava s ciljem da, ako im se vrati, postoji mogućnost da se opet pokvari im. Sve dok ne ojača njegov ima, on izbjegava stalno. Kad bude siguran, čvrsto na putu vjeri, onda može da im se obraća s ciljem da ih popravlja. S ciljem da ih popravlja i da utječe na njih u pozitivnom smislu. Sljedeći hadis je nastavljen o tome da je bolji onaj koji prvi nazove selam. U tom slučaju kad se dvojice izbjegavaju tri dana. Ebu Ejub Ansari radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam rekao: nije dozvoljeno muslimanu da prekine vezu sa svojim bratom više od tri noći. Ovdje spominje noć u toj istoriji. Da se sretnu, pa se okrene ovaj, pa se okrene onaj i onaj, bolji je od njih onaj koji prvi nazove selam. Znači ovdje se misli iznad tri dana ili tri noći da je haram. I bolji je onaj koji prvi počne. Uvijek onaj koji prvi žuri dobro i koji prvi žuri popravljanje, on je bolji. Nažalost, mi imamo slučajeva gdje se muslimani izbjegavaju zbog ovog dunjalučkih stvari, ne samo mjesecima, nego i godinama. Izbjegavaju se, ne govore, ne komuniciraju, ne nazivaju selam. To je pokazatelj naše vjere. Zbog čega? Zbog ovog dunjalučkih stvari, zakoče se oko nekog posla, biznisa itd. i nemaju snage da to prevaziđu i da se pomire. To je poražavajuće, to govori o jačini njihove vjere, spoznaje vjere itd. O svađi i prekidanju međusobnih odnosa, ovaj hadis govori o tome. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejselatu vesselam rekao: dženecka vrata se otvaraju ponedjeljkom i četvrtkom, tada se oprosti svakom Allahovom robu koji ne čini širk, osim dvojice koji su u svađi neprijateljstva. Tada se kaže: sačekajte tu dvojicu, ne bi se pomirili. Sačekajte tu dvojicu, ne bi se pomirili. Sačekajte tu dvojicu, ne bi se pomirili. Ovo jasno govori koliko je bitno da nismo u zavadi s drugim bratom muslimanom. To jest da nismo posvađani. Naravno, ovdje se mislio preko tri dana. Da ova Allahova milost koja se ukazuje ponedjeljkom i četvrtkom, da je njima uskraćena. To Allah milost ukazuje ponedjeljkom i četvrtkom. Tada se, posebno četvrtkom, ima drugi hadis koji se spominje da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala naša djela, da se naša djela Allahu uzdižu četvrtkom, da ih meleki nose i da se predočavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato je jedan od razloga posta ponedjeljkom i četvrtkom, je li to što se ovim danima otvaraju džennetska vrata. Sad, koji je to način, je li, šta podrazumijeva ovo? Ovdje se misli da je jedan poseban vid Allahove milosti u tim danima, da su dženneska vrata u tim danima širom otvorena, to je da Allah prima ljudska djela, što kažu, širom otvorenih vrata, da kažemo, i da oprašta ljudima u tim danima, to su posebni dani. Zato je bitno da u jednom hadisu koji bilježi Bejheki, Nesai, a prema šartovima, odnosno uvjetima muslima, Buharija muslima, spominje se da dvojica koji su posvađani i ko umre od njih, a ne pomiri sa svojim bratom, da čuješ u vatru. Što To ja sam znao koliko je opasno biti posvađan bratom muslimanom. Da čuču vatru onaj ko umre, a ne pomiri se svojim bratom. Naravno, ovdje se mislilo preko 3 dana. I sljedeći hadis nam govori o onome što je zabranjeno činiti prema drugom bratu muslimanu, to je zabrana špioniranja, nadmetanja i sumnji. Kaže Abu Hurajra radijallahu anhu, prenosi da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Čuvajte se sumnji, jer su sumnje najlažniji govor." To jeste loše misliti o drugim ljudima, uvijek sumnjati. To je bolest jedna. Uvijek sumnjati u druge ljude bolest. Čovjek može sumnjati s opravdanim razlogom, ako ima opravdan razlog. Ali uvijek sumnjati i takav odnos graditi prema ljudima, da u svakog sumnjaš, to je bolest. Jer sumnje su najlažniji govor. Nemojte prisluškivati tuđi govor. Ljudi to voli, da čuju šta. Ako su negdje u blizini neko priča, on uši razvuči maksimalno da čuje šta je to. Jer ako čuje šta oni pričaju, bit će učeniji i bit će bogatiji za određene informacije. Čovjek se treba držati onog pravila da se kloni onoga što ga se ne tiče. Ali eto, po ljudska znatiželja. Niti špionirati, ne smije se špionirati. Osim ako ima opravdan razlog. Špionirati u smislu da uhodimo zlikovce, to da kriminalce, to je dozvoljeno. Špioniranje. Ali špionirati svoga brata muslimana, s tim da nešto saznaš o njemu, opet je znatiželje, mi volimo to raditi, ali to je zabranjeno. Niti se nadmetati. Ovdje se misli prije svega nadmetanje kupo-prodaj, mi smo o tome govorili. Hoće neko nešto kupiti, dođeš, hoće neko kupiti auto, kuću i znaš da se ovaj interesuje, nije još prekinuo interesovanje ni pregovore, ti dolaziš da ću ti ja više, a znaš za njega. Drugo, ako ne znaš sad, znaš za njega i onda ti namećeš u kupo-prodaj, to je zabranjeno. Ili u prosidbi, kad neko hoće da prosi neku muslimanku i kad mi dođemo sa strane, namećemo se, da kažemo, ili nadmećemo se, to je haram. Sve ono što ruši međuljudske odnose i što može izazvati mnogo neprijateljstva. Niti se mrziti, niti okretati leđa jednim drugima. Budite o Allahove obe braće. Ovaj hadis je sličan onom prethodnom hadisu, s tim da su ovdje spomenute neke druge stvari, a to su dodatne stvari sumnja, i spomenuto prisluškivanje tuđeg govora, špioniranje, nadmetanje itd. Znači, ovi hadisi kojima govorimo, svi nam spominju ono što može narušiti ljudske odnose i što ne smijemo učiniti. E sad, na nama je da to ugradimo u svoj život, u svoju vjeru, da to postane naš karakter, naše ponašanje. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pouči vjeri, da nam podari korisno znanje, da nas učvrsti na putu vjeri. I naravno, na kraju svakako se trebamo osvrnuti, imam potrebu da se osvrne na ova dešavanja zadnja oko nas, koja nisu imalo bezazlena. Samo Allah subhanahu wa ta'ala zna najbolje šta je iza njih i šta je, da kažemo, povod takvih dešavanja, ali mogu vam sigurno nešto kazati mnoge stvari, da se prave spletke oko Bosne i prije svega Bošnjaka muslimana. Zato mi kao muslimani moramo biti oprezni, jer neki crni oblaci su se nadvili nad Bosnom i nad nama, jer dušmani nikad nisu prestali da spletkare i rovare protiv nas i da prije svega njima je cilj da rasturi državu. A kad rasturi državu, onda sve radi. Jer muslimani bez države na ovim prostorima, oni su osuđeni na nestanak. Jer čak i ako se pristane na neke manje državice, kao u Palestini, što je se dešavalo, to je bio početak nestanka muslimana na ovim prostorima. Zato je itekako značajno da se muslimani bore za očuvanje Bosne ovakva kakva jeste, kao cjelovite, u smislu da im od toga zavisi njihov opstanak kao muslimana i kao naroda i kao pripadnika vjere islama. Neprihvatljivo je mišljenje, stav određeni, da kažem, autoriteta i onih koji se tumače vjeru, da nije bitno bitna država, nije bitna domovina. To je jedno nakaradno razumijevanje vjeru. Ako ti od nekih stvari zavisi opstanak tvoje vjeri, onda je i to bitno. Ako od opstanka Bosne zavisi opstanak muslimana islama, onda je opstanak, borba za opstanak Bosne nama obaveza. Nije to da kažemo, nije to ni nacionalizam, ni neki patriotizam koji je zabranjen, to nije zabranjeno po islamu. Naravno, nama je islam na prvom redu, poslije toga dolazi one stvari koje su manje važne, ali svakako u ovom slučaju važno je opstanak Bosne kao države celovite za opstanak muslimana. Ima jedno šerijsko pravilo. Mala je timu rovađivu ili bini fahu rovađivu. Ono bez čega neku obavezu ne možemo izvršiti. I to postaje obaveza. Ako bez Bosne ne mogu opstati muslimani u novom prostoru, islam, onda očuvanje Bosne postaje obaveza. Nažalost, neki to ne razumiju koji gledaju ispred nosa. E zato mi trebamo kao muslimani biti svjesni ovo što se dešava s ljudima. Ovo što se dešava je smutnja, kako je to sve krenulo nije uopće bitno. Bitno je šta se sad događa i šta može sve izaći na kraju, kakve sve posljedice i rezultati ovih dešavanja. Zato je bitno muslimani da su prije svega zajedno, da su jedno tijelo, da razmišljaju pametno, mudro, jeli, o opstanku prije svega i muslimana, bošnjaka i njihove vjere i svega ono što je bitno za nas. Onaj ko to ne razumije, to je njegov problem, to je njegova plitko unos. Ko misli da je neko bitno selo, neko sačuvat, meni je bitno sačuvat moje selo i moje njive, evo on je onda. Zato nas je koštalo u proteklim stoljećima na ovim prostorima. Kad su Turci otišli s ovih prostora. Nismo bili svjesni koliko je bitno znati ko si. Da si Bošnjak, da nije tamo, da nisu Srb, islamski vjeroispovijest ili Hrvat, tako dalje. Znači, bitnost te nacije, bitnost svoje kulture, bitnost vjere, sve to bitno. I to nas je koštalo. Dolaskom Austro-Ugarske, pa kasnije ove kraljevine SHS, pa Jugoslavije i tako dalje, komunizma, sve nas je tu koštalo. I danas danas košta naša naivnost. Musliman ne može biti naivan. Ako je pravi musliman koji je obrazovan, kom je Allah dao da vidi, ne očima nego srcem, i da stvari stavlja na njihovo mjesto gdje slijedi. Zato muslimani moraju neke stvari. Što se dešava je smutnja, a kada je smutnja, čovjek musliman se mora pridržavati nekih pravila koja su postavili islamski učenjaci, koji nemam sad vremena da govorim, ali bilo je to nedavno predavanje na tu temu, možda se može naći na YouTube-u, gdje sam govorio o toj temi, kako da se musliman ponaša u vrijeme smutnje. Jer ovo sad što se dešava, prije svega pokazujem veliku slabost. Recimo da slabost države, ovi naši vođa, političara koji su tako slabi, naravno koji su doprinijeli mnogo čemu ovome, je malo unijelo strah u narod, strah od onoga što bi se moglo desiti i što se slično dešavalo recimo 92. Jer dušmani oko nas, junama i izdajnici mnogi, oni imaju određene planove, treba ih se čuvati, treba ih spriječiti. Zato je bitno da musliman zna kako da postupa u smutnji, da ne čini ono što može izazvati zlo, i što može načiniti štetu i njemu i muslimanskoj zajednici, i muslimanom i prostoru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svake smutnje, da nas sačuva zabude i da sačuva muslimane od svakog zla i od dušmana i njihovi spletki i zavjera koji imaju. Amin. Rabbi alamin. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur.